Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Kjære Jesus, vi takker deg for at vi i dag på langfredag får minnes din lidelse og død. Hvem er med, Herre, siden du utholdt alt dette for vår skyld? Vi takker deg for din usigelige kjærlighet og ber deg om å gi oss din ånd og hjelpe oss å ta ordet rett til hjertet. Amen. Jeg husker en liten gutt på ca. 5 år som var på omvisning i en gammel fine kirke her i Norge. Og han gjorde store øyer. Da han fikk øye på det store krucifixet som hang høyt oppe på veggen der framme i kirka. Jesus på korset, avkledd med blodige sår. Det gjorde visst ganske sterkt inntrykk på denne gutten. Det så jo så vondt ut, brutalt. Og så hvisker han til meg, hvem er han? Og hvorfor har de gjort det mot han? To enkle og viktige spørsmål å tenke på en lang fredag. To viktige spørsmål som vi i grunnen aldri blir ferdige med å tenke på. Det er av stor betydning at vi forstår hvem han egentlig er. Han som alt dette grusomme skjer med. Og hvorfor skjer det? Hva var meningen med det? Vi har allerede i denne gudstjenesten lest gjennom hele Jesu lidelseshistorie fra Johannes evangeliet, kapittel 18 og 19. Dette veksler jo fra år til år. I fjor på langfredag leste vi fra Lukas, og året før det igjen leste vi fra Matteus evangeliet. De 4 evangelistene utfyller hverandre på en fin måte ved at de, leder av den hellige ånd, nevner litt ulike detaljer fra hendelsene langfredag. Selv om mye naturligvis er likt, for det er jo den samme historien. Jeg tenkte at jeg nå ville stanse opp ved noen detaljer som kun nevnes av Johannes, evangelisten Johannes. Vi leste i begynnelsen av kapittel 18 at Jesus gikk ut sammen med disiplene sine. Dette var sent torsdag kveld. De gikk over Kedronbekken og inn i en hage som lå der, like ved byen Jerusalem. De andre evangelistene nevner da at Jesus falt på kne i bønn, at han var urolig, han var fylt av angst. Svetten piplet fram som blod, mens disiplene hans sovna, selv om Jesus hadde ønsket at de skulle våke og be deg også. De svikta da det gjaldt. Johannes nevner ikke dette. Det er jo ikke helt nødvendig når de andre evangelistene allerede har fortalt om det. Men Jesus nevner en annen interessant detalj fra hagen. Etter at Judas Iskariot, forræderen, er kommet til hagen fulgt av en stor mengde romerske uniformerte soldater og jødiske bevepnet vaktfolk, kom en stor flokk der med fakler og lamper og våpen midt i nattemørket. Det er en nifse og skremmende og farlige situasjon. Jesus visste om alt som skulle skje med han, står det. Helt grufulle ting skulle han oppleve de neste 12-15 timene. Han skulle bli behandlet ekstremt brutalt og hengt på et kors for å dø. Den verste, mest smertefulle og fornedrende måten å bli henrettet på den tida. Og Jesus visste om alt på forhånd, men likevel så prøvde han ikke å flykte. Han gikk fram, står det, og spurte dem, hvem leter dere etter? Jesus fra Nazaret, svarte de. Og her kommer den litt spesielle detaljen jeg tenkte på. Det er jeg, står det, at Jesus svarer i norske bibeløversettelser. Men i den greske grunnteksten av det nye testamentet så står det, ego ei mi, jeg er, sa han. Kanskje det kunne oversettes, jeg er han. Og når han sier det, de ordene, så skjer det noe merkelig. Vakter og soldater rygger tilbake og faller til jorda. da de hørte at han sa det, «Jeg er». Johannes kommenterer ikke nærmere hvorfor de reagerte på den spesielle måten, før de igjen fikk summa seg og reise seg opp for å utføre jobben sin videre. Men vi vet ifra Bibelen at «jeg er», det er jo Gud sitt hellige navn. Så de reagerte som om de hadde hørt Gud selv tale til dem. Det var noe mystisk og merkelig som skjedde akkurat der i hagen. Vi husker ifra det gamle testamentet at den gangen Israels folk levde som slaver i Egypt, da fikk Moses høre Gud snakke til han ut fra en brennende busk i landet Midian. En busk som ikke brant opp. Det så merkelig ut. «Hva er ditt navn?» spurte Moses. «Jeg er», var svaret. «Dette er hva du skal si til israelittene. Jeg er, har sendt meg til dere.» Og det skrives med bokstavene J-H-W-H. Men jødene, de betrakter dette navnet som så helligt at de ikke burde uttale det. Så hver gang de støtte på J-H-W-H i teksten, så leste de i stedet Adonai, som betyr Herren. Så når Jesus sier «jeg er» om seg selv, så var det noe nok så spesielt. Hvis vi går til Johannes evangeliet i kapittel 8, så spør noen motstandere av Jesus, «hvem er du?» «Hvis dere ikke tror at jeg er, skal dere dø i deres synder», sa han. «Ego ei mi, jeg er. Hvem gir du deg ut for å være? Du er vel ikke større enn vår far Abraham?» spurte de. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere», svarte Jesus, «før Abraham var, er jeg.» Der står det egentlig på den samme måten i grunnteksten, «ego ei mi, jeg er.» Fader Abraham, han hadde jo levd på jorda 2000 år tidligere, men Jesus sier altså, «før Abraham, jeg er.» Da tok de opp steiner for å kaste på ham. De var helt rystet og sjokkert av de sterke ordene han sa. Men profeten Mika hadde skrevet om Guds Messias, som skulle bli født i Betlehem. «Hans opphav er fra gammel tid. Han er fra eldgamle dager.» I Johannes kapittel 8 sier Jesus også, «når dere har løftet menneskesønnen opp, skal dere forstå at jeg er, og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som far har lært meg.» Han er menneskesønnen. Han er et menneske født av en kvinne, men han er samtidig evige og sanne Gud. «Jeg er Gud og menneske i en person.» Menneskesønnen skulle bli løftet opp, altså på korset, for å henge der oppe, høyt hevet over bakken. «Når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg», sier han i Johannes kapittel 12. Og i kapittel 3, «og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.» Og da er vi over på spørsmålet, hvorfor dette skjer med Jesus på langfredag? Hvorfor er han blitt løftet opp og henger der på korset så blodige og fele? Hvorfor har de behandlet han så brutalt? Offisielt var jo grunnen, som øverste presten og lederne for folket ville svart, at Jesus var straffet fordi han var en farlig oppvigler og urostifter, som spottet Gud ved måten han snakket om seg selv, når han ga seg ut for å være Gud og Messias, Guds sønn. Men den egentlige grunnen, som Bibelen lærer oss på mange steder, det var jo at Jesus var straffet, ikke på grunn av noe galt han selv hadde gjort, men på grunn av all den synden som du og jeg og hele menneskeslekten har gjort. Profeten Jesaja hadde skrevet mange hundre år tidligere, «han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder.» Det var våres straff han sonte. For oss, i stedet for oss, sånn at vi måtte få slippe straffa. Lovbrudd må jo gjøres opp for. Gud er hellige og rettferdige. Han er vred på all synd. Han lar ikke den skyldige slippe straff. Og vi sto alle sammen med store skyld framfor Gud. Skyldbrevet med alle våre syndige tanker og ord og gjerninger, alt det vi har gjort, det brevet var forferdelig langt og innholdsrikt, så vi var fortapt. Syndens lønn er døden, står det. Men den hellige Gud, han er også full av kjærlighet og barmhjertighet. Han ville ikke at vi alle skulle gå til grunne. Han ville ikke at den ugudelige skal dø. Så han ga oss en stedfortreder, sin egen sønn. Menneskesønnen kom til jorda som en av oss. Han gjør opp for oss alle. Han soner straffen vår. Han betaler en skyhøy pris for oss. Og så sletter han ut hele skyldbrevet vårt med sitt hellige og dyrebare blod på korset på Golgata. Evangelisten Johannes nevner en annen litt spesiell detalj. Når Jesus blir ført fra den ene til den andre for avhør, først tok de han til Annas. Han var svigerfar til Kaifas, som var øverste prest det året. Det var Kaifas som hadde gitt jødene det rådet at det var best om ett menneske døde for folket. Ja, nettopp. Det er jo en viktig detalj. Det var det aller beste som kunne skje, at én døde for alle. Øverste presten Kaifas, han hadde sagt dette ganske nylikt. Det var etter at Jesus hadde vekt opp sin venn Lazarus fra de døde i Betania, om masse folk var kommet til tru. Det høye råd ble kalt sammen i Jerusalem. Hva skal vi gjøre? Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt, står det i kapittel 12 hos Johannes. Ja, de var redde for keiseren og Pontius Pilatus og den romerske herren. Folkemengden rundt Jesus, de ønsker jo å gjøre han til konge. Og de ønsker å få jaga okkupasjonsmakten vekk ifra landet. Så dette var en farlig folkebevegelse, mente de i det høye råd. Hvis dette fikk utvikle seg, da kom romerne til å slå veldig hardt ned på det. Det var fare for at både tempelet og byen og hele folket kunne bli ødelagt og gå til grunne. En av dem, Kaifas, som var øverste prest det året, sa da: «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Så Kaifas, han forstod altså ikke selv betydningen av de underfulle profetiske ordene som kom ut av munnen hans. Men det var veldig sanne og djupe og viktige ord likevel. Jesus, en mann, et menneske som skulle dø for folket. Jesus skulle dø, ikke bare for jøder, men for alle folk. Hele folket, det vil si alle mennesker på jorda. Hele menneskeslekter. En er død for alle, derfor er de alle døde, skriver Paulus i det andre Korinterbrevet. Ja, for sånn ser Gud på saken. Siden Jesus er våres stedfortreder, vår alles representant, når han har dødd for alle, da er det som om vi alle, du og jeg og alle mennesker, har dødd og har fått straff for våres ferdigt sona. Vi er ferdige med den. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verden, står det i det første Johannesbrevet. Fordi det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, skriver Paulus til korinterne. Jesus, som var helt uskyldige, som ikke visste av synd, han tok på seg all våres synd, og han ble tynget ned med synd, og all synd, og det hele verden ble lastet på han, på skuldrene hans. Han ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet, skriver Paulus videre der. 2. Korinther brev kapittel 5. Når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg, hadde Jesus sagt. Ja, for der han henger oppe på korset, der vinner han jo frelse for alle. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Han drar oss til seg. Folk fra hele verden. Han gir oss sin frelse og rettferdighet og hvile og fred. Menneskesønnen var kommet for å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange, hadde han sagt. Mange, det vil si den store mengden, oss alle. For å løse oss ut. Befri oss fra synd og skyld, fra døden og djevelen og helvetes makt, og gi oss evigt liv. Jesus hadde sagt, som tidligere nevnt, slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Ja, det var jo den gangen Israels folke vandret omkring i Sina i ørkenen, at det skjedde at mange av folket ble bitt av giftslanger. Dødelige gift fløyt i blodårene deres, etter de hadde drevet med avgudsdyrkelse, og de skreik om hjelp. Da ga Herren Gud beskjed til Moses om å løfte en kobberslange høyt opp på en påle. Og alle de som var bitt av slanger, som festet blikket sitt på pålen og på den slangen, de overlevde når de så på den. Slangegifta førte ikke til døden for de allikevel. Sånn er det også med Jesus, som ble løftet opp på korset. I han har vi motgiften mot synda i oss. Når vi ser på frelseren vår, tar vår tilflukt til han i tro og tillit, da kan ingenting skade oss. Vi går ikke fortapt. Vi går ikke til grunne. Vi har evigt liv. For vi har fått legedom. Som profeten Jesaja skrev, straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Eller, ved hans sår har vi fått legedom, som det også kan oversettes. Vi er helbredet, vi har fått legedom. Så der har vi svaret på spørsmålet, hvorfor henger denne mannen der? Hvorfor har de gjort det mot han? Det var på grunn av deg og meg, dine og mine og hele verdens synder, at han hong der. Det er derfor han er blitt løftet opp, så blodige og mishandlet og fele. Han ble overgitt til døden for våre synders skyld. Han gjorde det av kjærlighet, av uendeligt og ufatteligt store kjærlighet til oss. Og mens han hong der og leid helvetes pine, så orket han å si noen ord av og til. Tilgi dem, sa han, for de vet ikke hva de gjør. Han tenkte med kjærlighet på de som var så stygge imot han. Evangelisterne nevner forskjellige ting Jesus sa på korset, blant annet noen herlige ord til en av forbryterne som var korsfestet ved siden av han. Evangelisten Johannes, han nevner noen ord som Jesus sa helt mot slutten, like før han døde. Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at skriften skulle bli oppfylt, sa han, «Jeg tørster». Ja, for i salme 22, av David i det gamle testamentet, der var det nemlig forutsagt, munnen er tørr som et potteskår, tungen er klistret til ganen, du legger meg ned i dødens støv. Jeg tørster, sa Jesus. Og Johannes forteller at det sto et kar der med vineddik, de fylte en svamp med den, satte svampen på en isoppstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vineddikken, sa han, det er fullbrakt. Så bødde han hovet sitt og utånda. Så var han død. Det er fullbrakt. De tre ordene er betydningsfulle og mektige, fulle av mening. De tre ordene betyr at det er ingenting mer som skal gjøres, presteres eller betales av oss. Frelsesverket er helt ferdig, det er fullkomment. Vi skal ikke bidra med noe selv for å få dette i stand. for delvis å fortjene frelsen hos Gud. Det er for sent å komme med noe. For det er jo fullbrakt. Det er ikke plass til noen flere gjerninger fra vår side for å gjøre frelsen ferdig. Det er fullbrakt. Det er gjort ferdig av Jesus. Du skal bare få ta imot gaver uten å tenke på å prestere noe som helst. Det er gaver. Den er gratis. Kom, for nå er alt ferdig. Alt er beredt. Det er fullbrakt. Og takk og lov for det. Når det gjelder frelser, så gjorde Jesus alt. Vi skal ikke gjøre noen ting for å bli frelst. Vi er frelst av nåde, ikke av gjerninger. Det gjenstår ingenting fra vår side. Vi kan bare trygt få stole på at Jesus har gjort alt som skal til. Synd og er fullt og helt sona. At det er fullbrakt, det betyr at himmeldøra nå står vid åpen for oss. Det evige livet ligger ferdig. For i lys av det som vet skjedde på første påskedag, vet vi at langfredag, det var ikke slutten. Langfredag var fullførelsen av frelsesverket, men det var ikke slutten. Som en sikker garanti og et fast bevis på at Gud hadde akseptert, godkjent Jesus sin soning for syndene våre, ja, så reiste han opp fra de døde på den tredje dagen. Og det betyr ikke bare at vi ikke bare er frelst fra syndene våre, men også, det betyr også at døden ikke lenger er slutten for oss. Vi har livet i vente, det evige livet. Paulus sier det jo så fint, døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og det som gir synden kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Det er fullbrakt. Ja, takk og lov. Amen. La oss be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg av hjertet for din store nåde og kjærlighet til oss. At du ville gjøre alt dette for å frelse oss ifra synd og død og alt vondt. Hjelp oss å aldri glemme hvor mye frelsen vår koster. Styrk oss og bevar oss i trua på deg alle dager. Velsign påskefeiringa vår nå i år, og påskefeiringa i alle land. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.